보고 교각 보고
Vi fortsätter. Vi glömde att svara på huvudfrågan vårt där förra timmen. Kan en läsare med bakgrund i det vi nu har lärt, kan en läsare då fullt ut förstå en text? Är ju frågan. Vad tror du? Här är det nog, inte sant? Här är det nog ja nej frågan. Här detta är ju systematisk spørsmål, ikke sant? Her er jo tekstfilosofene uenige. Men i og med at vi dissa Schleimacher i stedet og sa at her tok Schleimacher feil, så tror jeg i hvert fall at jeg vil si at her tok kanskje Schleimacher, eller her har han rett. Hvis det der Schleimacher sa jo at en leser kan full, altså en full forståelse ikke mulig, sa Schleimacher. Så der han forut for sin tid. En forfatter, sier Schleimacher, kan ikke forstå fullt ut sin tekst. Altså teksten han har skrevet. Altså, kan jo leser forstå teksten. Husker det, Schleimacher? Mener da at leser kan forstå teksten bedre enn det forfatter kunne selv. Så hvis man tenker på tekst som et meningspotensial, så det jo en type, om ikke uendelig, så i hvert fall, ubegrenset dette meningspotensialet. Det betyr ikke at en tekst kan forstås på alle mulige måter, at du kan bruke en tekst og si akkurat hva du vil, men det betyr at det vanskelig å sette en grense for når dette meningspotensialet på en måte oppbrukt. Ikke sant? Fordi i morgen etter de og de hendelsene om 100 år så vil man forstå teksten på en litt annen måte enn det man gjorde da. Tekster om terror forstås annerledes etter 9/11 enn før, ikke sant? Tekster om terror forstås annerledes etter 22. juli i Norge, ikke sant? Enn før. Så bare av den enkle grunn så kan man ikke si at man at forståelse noe, det en pågående prosess. Man vil forstå teksten annerledes i fremtiden enn det man gjør nå. Vil jeg argumentere for?
Ja? Ikke det også et spørsmål om flere ting, fordi at Du har jo alle sammen har jo gi oss en plattform gjennom for kallet dannelse. Alle har vi noen tanker om visse ting, og det, du nevner jo terrorbegrepet, og det jo ganske fascinerende at jeg ble påminnet her for ikke så lang tid tilbake om at, oi, faktum var jo det at på 70-tallet, som jeg opplevde som 20-åring, det var en terrorperiode, det var en periode i europeisk historie som var mye, mye, mye mer terror enn det det har vært i den perioden vi har vært inne i nå. Og det slo meg jo det at, oi, om at, og det ble jeg påminnet om når jeg leste Kjetil den siste boka til Bjørnstad. Og det der, og det har jo noe med hukommelse å gjøre. Og det som forundrer meg veldig mye til når vi leser tekst, eller hvordan vi også forandrer oss selv, sammenhengen, det nettopp det at vår egen hukommelse er jo med å forstyrre litt i gang. Fordi at vi glemmer jo fort at, oi, for 10 år siden så tenkte vi sånn, eller da tenkte jeg sånn, og så har jeg forandret meg, og så... Og det er jo etter min oppfatning en spørsmål om sosiologi, og delvis også psykologi, like mye som tekstfortolkning.
Ja, selvfølgelig. Det interessant, fordi også seg selv forstår man jo annerledes.
Ja,
som jo Augustins store poeng, at seg selv forstår man bedre på avstand i tid. Du forstår bedre nå hvem du var som ungdom enn det du gjorde da du var ungdom, ikke sant? Betyr ikke det at du en tekst?
Jo, på mange måter så det jo det, og det der du opplever det gang på gang når du leser en tekst. Og hvis jeg får lov til å bare litt om Bjørnstad, fordi at dette min egen historie jeg leser. Når jeg leste Bjørnstad på 60-tallet, så identifiserte jeg meg mye, mye mer med han da Fordi da var vi to unge menn i, eller unge gutter i tenårene, med alt var en 12-åring, 13-åring, 14-åring opptatt av, ikke minst jenter og det å prøve seg med røyking og alkohol og alt det som liksom var en del av greia. Så da identifiserte jeg meg, vi hadde også litt felles interesser. Så blir han kunstner og musiker på 70-tallet. Jeg går en helt annen vei, inn i et byråkrati, inn i et system, og ser verden helt annerledes enn han. Altså da ser vi verden på to forskjellige måter. Og det var, synes jeg var en ganske morsom observasjon i en felles historie.
Ja, ikke sant. Så det spørsmålet litt det sier seg om da er jo hva, eller bygger videre på refleksjonen din er på en måte, hva er en tekst ikke sant, at også kanskje er det mer enn papir, tekst og bilder og kunst, kanskje kan man også tenke på mennesket som tekst og det andre er jo det som vi skal videre på nå er jo nettopp det at en tekst forstås i en sammenheng. Og dette var jo argumenter for alle de lagene, alle de kommunikative strategiene som hefter ved tekster, som gjør at det et meningspotensial, ikke sant? Så det noen ting til enn de tingene der. Det nemlig det som heter syntaks, semantikk og pragmatikk. Veldig fine navn. Det dreier seg om at tekster er organisert på tre nivåer. Og lesning av tekster er organisert på tre nivåer. Her kommer vår berømte setning fra første gang. En meningsanalys av denne. Dere husker den, ikke sant? Da tar vi først og ser på syntaksen i denne. Fra et syntaktisk perspektiv, hva kan vi si om denne teksten? Syntaks dreier seg om regler. Det Schleiermachers grammatiske analyse, ikke sant? Syntaks betyr på en måte altså grammatikalske regler. I språket det massevis av regler, ikke sant? På hva som lov og hva som ikke lov. Så hva kan vi si om syntaksen til denne setningen her? Er det en setning? Det er jo første spørsmålet, forresten. Rent sånn syntaktisk, ja.
Svar ja.
Hvorfor det?
Jo, altså, den har det som skal til, det verbet som, eller den konstruksjonen, det er.
Det er det, ikke sant?
Forbudt å ha.
Ja. Det er verbal, og en annen for subjekt. Ja. I dette det, kanskje. Det mangler punkt om det på slutten. Det bør jo kanskje en setning ha, jeg vet ikke. Noen vil kanskje si det, men en sånn minimums syntaktisk regel for setning er jo verbal og subjekt, ikke sant?
Ja.
Er det jeg kjenner til?
Det er akkurat det, nå får vi inn på slutten da.
Ja.
Altså,
T-nå-punkt, ikke sant? Det mangler en T, ikke sant? Hva betyr badedrakk? Er det et ord? Ikke sant? Sannsynligvis så tenker vi både fordi vi har snakket om den setningen før, vi snakket om den første forelesningen, men også fordi vi alle sammen kjenner et ord som heter badedrakt. Ikke sant? Så vi tenker, sannsynligvis håper jeg, at vi tenker at det prøvd å skrive en sak, den, ikke sant? Skriv feil, den T-en. Men syntaktisk, så gir ikke det disse tegnene her mening, ikke sant? Her står den å, for eksempel. Det ikke og, og, ikke sant? Det kunne man jo fort ha skrevet. Det hadde vært feil, ikke sant? Og feil. Alt dette her, grammatikk, ikke sant? det en måte meningsdanning skjer, en måte vi forholder oss til tekst på, det på en syntaktisk måte. Det en måte å organisere både skriving og lesing på. Når man leser og når man skriver, så må man forholde seg til språkets regler. Semantikk. Hva menes med det? Det på en måte det vi tenker på som mening. Altså, hva som refereres til i teksten, ikke sant? Husker dere forelesningen om Augustin? Da var vi litt inn på dette med signum res. Altså, Augustin tenker jo på en måte om tegn, som at det ikke er ensbetydende med tingen, med res, men at det viser til noe. Ikke sant? Ordet tre, bokstavene, T-R-E, ikke tre, men de refererer til tre der ute. Det det som jeg her, ikke sant? Disse tegnene her, som syntaktisk sett ikke gir mening, tenker vi jo har den semantiske funksjonen, selv om det syntaktisk ikke gir mening, så semantisk, så gir disse tegnene her mening, fordi vi tenker at de refererer til det plagget man har på seg når man bader. Man har på seg. Er det riktig? Tenker dere på det plagget man har på seg når man bader? Når dere ser dette? Det er interessant. Hva refererer det til? Refererer det til det man har på seg? Sannsynligvis refererer det til, i hvert fall i mitt hode, til det damer har på seg når de bader. Ikke sant? Enten bikini eller baddrakt. Eller burkini. Eller andre typer kvinnelige badplagg. Ikke sant? Det er ikke så vanlig å se menn i baddrakt. Det minner man ser på bordet. Det vil jeg ikke tenke på nå. Men ikke sant, for 100 år siden, hvis man går til franske riverer, for 100 år siden, så ser man som bilder av overklassen som bader. I Marseille, da går jo mennene med sånne der kule ståhatter og sånne stripte badetrakter som går ned hit. Har dere sett? Ser dere på det? Så ikke sant? Det er også semantikken. Altså hva disse tegnene her, som da er syntaktisk feil, men allikevel har en semantisk mening blant oss i dag, avhenger jo av tid og sted det leses i, sant? Hvorvidt det er kvinnelig baddrag, som vi leser det som sannsynligvis nå, eller mannlig baddrag, som man ville lese det som for lenge siden, eller for 100 år siden. Var dere med på det? Altså, hva er det tegnet refererer til? Det er semantikken. Og så til slutt, det har nettopp å gjøre med pragmatikken. Som da dreier seg mer om dette. Det er skille ofte mellom mening og betydning. Men pragmatikken er da mer om betydning. Altså, hva slags betydning skaper teksten i konteksten? Pragmatikk dreier seg da om en måte kan man si at semantikken dreier seg om det tekstautonome, det i teksten. Mens pragmatikken dreier seg om det, kommer et vanskelig ord, ekstra tekstuelle. Hva betyr ekstra? Det betyr egentlig utenfor. Altså det utenfor tekstlige. Altså alt det som hefter ved en tekst som er på en måte utenfor selve teksten. det er det ekstra tekstuelle. Det er altså på en måte kontekst. Men ikke bare det, men ikke sant? Bare det at denne boka her er myk. Den ikke, det ikke hardback, ikke sant? Hva gjør det at vi tenker? Hva gjør det? Hvordan, hva slags betydning skaper det? Eller hva slags betydning skaper det at det er hardback? Ikke sant? Det betyr på en eller annen måte at det er ikke en billig bok. Ikke sant? Du, allerede bare innfatningen av boka gjør at du det skaper mening, ikke sant? Det er en sånn ekstra tekstuell, det er en pragmatisk dimensjon ved teksten. Så om den setningen leses i dag, eller om den ble lest for 100 år siden i Marseille, det er en pragmatisk dimensjon ved teksten som påvirker semantikken, ikke sant? En pragmatisk dimensjon ved, det, ved den syntaktiske feilen, at vi er i stand til å danne oss et semantisk bilde av de, fordi pragmatisk sett, så har vi snakket om det ordet før, vi har snakket om den setningen før, og fordi vi kjenner det ordet fra andre sammenhenger, bare det takt. Altså det ordet som de tegnene minner om. Og så, ikke minst, er jo kroneksempelet på pragmatikken her. Det er jo det jeg sa i første forelesning, ikke sant? Hva betyr, og nå kan vi ta du som ikke var her første forelesning, hva betyr den, hva er det semantiske innholdet i den setningen, som vi nå sier er en setning, hvis det står på et skilt utenfor en kirke? Ja, det pragmatiske, altså det er det, det ekstra tekstuelle informasjonen her, er da at dette står på et skilt utenfor en kirke. Hva betyr den setningen da?
At det er kleskode.
Ikke sant? Det betyr ta på deg mer klær. Det betyr ikke gå med bare det. Du må ha på mer klær.
Ja, hvis du står inne i omkledningsrommet eller dusjen med garderoben.
På nudistrande, ikke sant?
Eller på nudistrande.
Så betyr det ta av deg klærne. Ja. Altså, pragmatikken betyr kjempe mye, ikke sant? De utenfor, altså det ekstra tekstuelle, det utenfor selve teksten, konteksten, har kjempe betydning for mening i en tekst. Du hadde spørsmål.
Jeg glemte det, men mikrofonen din, jeg tror du...
Nei. Den ble fratatt, for den tar opp. Andre spørsmål?
Da kom på et eksempel, fordi når man gjør et intervju til en avis, for eksempel, så tar de ordene de liker og plasser opp, så tar de ikke med det du sa før og etter, og så får det en helt annen betydning.
Ja, det, ikke sant? Det har vi et ord på, ikke sant? Det at ting tas ut av sin sammenheng. Det er jo typisk intervju. Alle sånne politikere og folk som blir intervjuet er jo kjempesure for det hele tiden.
Men for eksempel det at den setningen som er rød, da, skrevet i rød skrift, har det noe sånn pragmatisk betydning, eller er det noe litt annet? Er det liksom et form for virkemiddel der?
Ja, det er et godt spørsmål.
Tenk sånn forbud, da tenker man jo gjerne altså fargen rødt, og forbinder man gjerne.
Ikke sant? Ja. Det er veldig bra. Rødt er litt sånn typisk en forbudsskrift. Rødt lys. Spørsmålet er om det er en ekstra tekstuell komponent, på en måte. Er det utenfor teksten? Ikke sant? Men det, og det... Så på den måten er det et veldig bra spørsmål, men det er åpenbart en pragmatisk anliggende. Altså fargen på teksten, tykkelsen på skriften, fonten, ikke sant, alt dette her, det er, så det har ikke noe med grammatikk å gjøre, så det er en pragmatisk dimensjon, altså fargen. Så det, Så derfor må jeg modifisere meg litt når jeg snakker om det ekstra tekstuelle. For pragmatikk, det ikke, det også litt, det kan diskuteres om på en måte hvor mye utenfor teksten det egentlig er også. Altså det kan, hvor går grensen mellom hva som er teksten og hva som er utenfor teksten? Det et innmari vanskelig fargen, er det utenfor eller inni teksten? Dette ble veldig fokusert.
Ja, man bruker jo i enkelte sammenhenger tekst for å fremsette en eller etablere en pragmatisk tilnærming også. Ved at du bruker enkeltstående ord for å fange et blikk, og så inneholder teksten noe helt annet. Det er også en form for pragmatisme.
Ja, for eksempel hvis
jeg... Jeg tenker på for eksempel hvis du bruker et ord som... Du kan ta et ord som kan bety forskjellige ting. Altså på engelsk så betyr jo sex kjønn.
Ja.
Altså når man ser ordet sex i en norsk kontekst, så tenker man at her er det noe som er spennende, altså i forhold til...
Takk for det selv. Nei, jeg var til det. Ja,
det er sånn typisk, men det trenger jo ikke behandle med det å gjøre i det hele tatt.
Nei.
Og dermed så skaper du noen ganger en interesse for noe som ikke betyr noe helt annet.
Ja.
Og det skjer jo helt bevisst i, som et pragmatisk virkemiddel.
Ja. Ikke sant? Det er typisk en reklame.
Ja, det er sånn.
Man spiller
ja,
på sex.
Ja.
For å få folk til å følge med.
Mm.
Det gjør det mer spennende. Så... ordet pragmatisk, det er jo et typisk sånt ord som betyr veldig mye forskjellig i forskjellige sammenhenger. Altså er det noe pragmatisk ved ordet pragmatikk, ikke sant? Ved politisk sammenheng så betyr jo det å være pragmatisk, ikke sant? Det betyr jo å evne til å inngå hestehandel, hva heter det? Gjøre en hestehandel, altså være fleksibel, inngå politiske forlik og sånt, ikke sant? Ikke være sånn ideologisk sta, men har evne til å realpolitikk, ikke sant? Ja, sånne ting. Skjønner du hva jeg mener? Det er en litt annen bruk av det ordet. Men her i sånn lingvistisk sammenheng, i språkvitenskap, så betyr pragmatikk betydning, altså det som skapes ut fra den, ved å se på den sammenhengen teksten inngår i. Så hvis man har bokstavene som er brukt i start, T, R, E, ikke sant? Ordet tre kan bety mange ting. Kan bety tre der ute. Kan bety dere tre. Talordet tre, ikke sant? Som regel er det, så skjønner man betydningen av det ut fra den sammenhengen det står i. Så igjen, dette, hvis man tenker disse, dette er jo ting som på en måte er komponenter på en måte man bruker i, som dreier seg om mening og tekst, ikke sant? Så det også er med på nettopp denne tesen om at tekst er et meningspotensial. Og nettopp denne, for eksempel det jeg mente i sted, ikke sant? Der jeg sa at en tekst kan forstås på uendelig mange måter, ikke sant? Om 10 år vil man forstå en tekst annerledes, bare da. Det dreier seg jo blant annet om denne viktige komponenten her, den pragmatiske betydningen, den pragmatiske dimensjonen på tekst. Ok. Det er sent. Fredag ettermiddag. Henger dere med? Er dere våkne? Nå er vi snart ferdig. Vi har nå gått gjennom hva er tekst. Før vi tar helg, så må vi bare snakke litt om hva er lesing. Og da er det igjen fint å trekke frem Schleiermacher, vår venn Schleiermacher. Husker dere at han sa lesing, vi var litt inne på det. For tolking, ikke sant, kalte han det. Men det er jo lesing som kunst. Ikke sant? Det repeterte vi. Divinatorisk som kunst, ikke sant? Og denne grammatikalske analysen, ikke sant? Så med det så innfører jo Schleiermacher tidlig et slags sånn skille, ikke sant? Mellom det allmenne og det individuelle. Mellom det tekniske Og det, hva skal jeg si, dette kunstneriske, altså det evnen til innlevelse, ikke sant? Er dere med? Og dette finner man jo, ikke sant, i skrivingen. Forfatters, du må forholde seg til sjangre. Det finnes noen universelle eller noen allmenne regler, ikke sant? Og så det denne individuelle stilen, ikke sant? Så sjanger og stil gjenspeiler på en måte skille mellom teknikk og individualitet. Mellom, mellom det allmenne og det individuelle. Mellom det kunstneriske og det tekniske. Poenget er dette forholdet finnes jo også i lesing, ikke sant? Så sjanger og stil skille, det ligger jo også i lesningen, det gjorde Schleiermacher også, ikke sant? Forholdet mellom det divinatoriske, dette kunstneriske, og det grammatikalske, dette tekniske. Det forstår man, nytt ord i hermeneutikken, dialektisk. Dialektisk. Dialektikk, det et nytt ord som dere kommer til å støte masse på. Dialektikk en sånn vekselvirkning. Det en tese, en antitese. Og alt en syntese. Altså, når man snakker om sånn dialektikk, så betyr det på en måte, det liksom motsetninger. Det det og det, men det, vi må holde det sammen. Så det på en måte en dialektisk modell. Det en består av en tese, for eksempel, og en antitese. Av det, så det noen som trekker de sammen og bygger en sånn syntese. Tese. Her er poenget, altså når vi snakker om det, så det en dialektisk forståelse av dette, ikke sant, det grammatikalske, tekniske, allmenne, og det kunstneriske, individuelle, innlevelsesmessige, divinatoriske, ikke sant? Det må forstås dialektisk, vil jeg argumentere for. Altså at begge komponenter, som på en måte er litt som motstriden betyr forskjellige ting, må ses sammen. Ikke sant? Både i skriving og i lesing. Så hvis vi ser dette da på lesing, så er det da store spørsmålet. Hva er lesing? Er det å trekke ut fast mening fra en tekst, eller er det å skape mening ut fra en tekst? Har teksten en mening, eller leser vi inn en mening når vi leser teksten? Skjønner dere forskjellen? Dette er jo ikke sant, litt de der motpolene i denne dialektikken. Så det er ikke noe enkle svar på dette. Genre i denne boka her, han eksemplifiserer dette ved to ytterpunkter. Det ene ytterpunktet er Hirsch, og den andre er Barth. Roland Barth. Hirsch, han talsmann for objektiv. At lesing en objektiv vitenskap. Han ser på tekst som ord. Tegn med fastlagt mening. Det er bare en, det er en fastbestemt mening i et ord, mener Hirsch. Ordet bilde, ordet gutt, kan ikke bety noe annet enn en gutt. Det kan bety mange forskjellige gutter, det kan bety mange forskjellige bilder, ord og bilde, men det kan, ordet bilde kan ikke bety noe annet enn et bilde. Det er en fastlagt mening i det, sier Hirsch. Ikke sant? En objektiv forståelse. Så kritikken mot Hirsch er jo at en tekst er veldig mye mer enn ord, ikke sant? Tekst er jo nettopp setninger, og igjen, mer enn summen av setninger, ikke sant? Det er dette med, altså potensialet som er mer enn summen av setninger. Som skaper dette store fortolkningsrommet, vil kritikere til Hirsch da si. Barth, Roland Barth, litteraturteoretiker, han er talsmann for det motsatte. Han snakker om lesers innlevelse. Han sier at lesers innlevelse, så Roland Barth, mens Hirsch, ikke sant, da er det meningen i teksten. Fastlagt i teksten, og lesers jobb blir å trekke ut fast mening fra en tekst hos Hirsch. Mens Barth, han, hos Barth er det leser som skaper meningen. Og Roland Barth, han bruker helt sånn erotiske metaforer på lesing, at han nærmest omtaler det. Forholdet mellom tekst og leser kan Roland Barth beskrive erotisk, altså som helt sånn et kjærlighetsforhold på en måte, der det er liksom to møter, så det skapes noe, det kommer noe ut av det. Så Barth går veldig, veldig langt i å på en måte tillegge leseren verdi. Leseren er mye mer betydningsfull på en måte da enn teksten hos Roland Barth. Så igjen, dette gjenspeiler, ikke sant? Det er den gamle syntesen fra Schleiermacher mellom den på en måte divinatoriske, det kunstneriske, det individet, som på en måte betones veldig sterkt hos Barth, ikke sant? Til dette grammatikalske, mer objektive, fastlagte, allmenne, som da tas til det ytterste hos Hirsch, ikke sant? Så både Barth og Hirsch, de på en måte opphever dialektikken mellom objektiv og subjektiv lesning, mellom det å skape og det å finne mening. For eksempel hos Hirsch, han betoner, han på en måte utsletter denne subjektive komponenten, det individuelle lesers bidrag inn i fortolkningsprosessen. Mens Barth, han på en måte, han, hos han også, så bryter dialektikken sammen, kan man si. Fordi at han betoner så sterkt lesers rolle, at han på en måte neglisjerer tekstens allmenne eller grammatikalske funksjonen, ikke sant? Teksten har jo på en eller annen måte noen grammatikalske begrensninger som gjør at den ikke kan forstås til å bety absolutt alt mulig. Skjønner du? Så dette, Hirsch og Barth, det er ut ytterpunktene. Hos de har ikke denne dialektiske forståelsen mellom det individuelle, divinatoriske, eller hva man skal kalle det, altså lesers egen innsats og betydning, versus teksten som fastlagt størrelse. Mens alle mulige hermeneutiske posisjoner, de vanlige hermeneutiske posisjoner, de befinner seg mellom disse. Ikke sant? De betoner at lesing og skriving er en dialektisk prosess som består av begge deler. Så det er ulike posisjoner, og noen vektlegger det ene mer enn den andre. Og ikke sant, historikere, de liker å vektlegge, de ligger ofte litt sånn mot det objektive, ikke sant, mot det fastlagte. mens litteraturteoretikere, de ligger ofte litt sånn på andre skalaen. De liker å lese tekster kreativt. Så det jo veldig spennende, ikke sant? I teologi og religionsvitenskap jo det et veldig viktig spørsmål, hvor man befinner seg på den skalaen, ikke sant? Hvor mye kan man tillate seg en kreativ lesning? Ok. Spørsmål til dette? Niks, det henger med. Bra. Nå skal vi snakke på landing. Lesers holdning er en del av bildet. Kritisk eller naiv. Det kan jo slå begge veier, ikke sant? Så på samme måte som en tekst har ulike kommunikative strategier, så, så møter jo også leser en tekst med ulike holdninger, ikke sant? Det kan være kritisk, det kan være naiv. Man kan være kritisk mot det ene eller andre. Man kan være kritisk mot kreativ lesning, man kan være kritisk mot grammatikalsk rigiditet, eller man kan være naiv mot begge deler. Så det er en continuum spekter. Til slutt, bare for å føre til, liksom, trekke dere opp til, til det mest sånn confusing level på slutten, så har vi en nå forlater vi litt sånn her hermeneutikken fra Gadamer. Så det som skal vi se, skal ta det bort. Det som skjer, ikke sant, Gadamer opererer på 60-tallet, og det husker vi nå, Gadamer han på teksten, ikke sant? Han leser på teksten. Men det er argumentert for nå, dette spesielt dette med lesers at leser bringer noe til teksten, ikke sant? Som leser, så tilfører du teksten noe. Det er på denne tredelingen å lese bak og på og foran teksten, så er det en bevegelse mot å lese foran teksten. Ikke sant? Det er den pragmatiske dimensjonen. Man tenker at mening er noe som ikke nødvendigvis bare er som Schleiermacher bak teksten, eller Gadamer i teksten, men mening er noe som kommer ut av teksten i foran teksten, altså i møtepunktet. Gadamer har et element av det i den horisontsammensmeltingen, ikke sant? Fordi at det er ikke bare tekstens egen horisont, men det er teksten og fortolkers horisont som smelter sammen. Men Barth, ikke sant, han leser utelukkende foran teksten. Han er helt meningen er noe som liksom han leser foran teksten. Og det som da skjer er jo at siden 50-tallet så har man fått mer, eller 60-tallet, siden etter Gadamer, så har man fått mer og mer sånne leserorienterte strategier, altså lesefortolkningsstrategier, som legger mer og mer vekt på, altså som går i retning av Barth. Det har vært trenden siden etter Gadamer. At man tillegger leser mer og mer betydning i fortolkningsprosessen. At leser bringer mye til teksten. Og en som da drar dette på en måte så langt at nærmest hermeneutikken bryter sammen, det er filosofen og forfatteren som heter Jacques Derrida. Som på en måte er det postmoderne. Bare for å trekke liksom der. Og mange mener da at hermeneutikken på en måte opphører i det på, ved der i dag, på en måte, da han overskriver hermeneutikken. Fordi det der da sier, det vender tilbake til spørsmålet vårt. Hva er tekst? Som vi nå har snakket om, kan være så mye, ikke sant? Til og med personer. Der i dag sier, alt er tekst. På samme måte som fordi, men all forståelse, ikke sant? Det igjen, Schleiermacher, fordi all forståelse er fortolking, så er alt tekst, sier det en annen. Og han sier da noe, en setning som er komplisert og vanskelig, men som vi kanskje er i stand til å forstå nå. Han sier at det ikke er noe fast semantisk holdepunkt utenfor teksten. Igjen, husker vi semantikk? Dette er veldig avansert. Dette er ikke egentlig på X-faktnivå, men jeg bare tar det med, så får dere liksom teaser på hva dere har i vente, hvis jeg skal fortsette med i hvert fall filosofi og tekstfag. Poenget er jo at dere da sier at hvis vi tenker en semantikk som altså det en tekst benevner, det en tekst viser til, og hvis alt er tekst, så er det ikke noe som er utenfor teksten i streng forstand. Altså, man kan ikke si at en tekst har et semantisk referansepunkt som ikke er tekstlig. Altså er, fordi alt er tekst, så er jo de semantiske referansepunktene, de er også tekstlige. Ikke sant? Det er ganske, det kan bli sånn simulat på det. Så dette er en konsekvens av å trekke egentlig Schleiermachers tanker om all forståelse er fortolkning, og alt er språklig, til da å si at alt er tekst, og dermed at det ikke er noen ting som ikke er tekstlig, altså at det finnes ikke noen referansepunkter utenfor en tekst som ikke selv er tekstlige, altså gjenstand for fortolkning. Så her ble det ganske relativistisk, ikke sant? Jeg vet ikke om jeg kommer på noen gode eksempler klart da. Men det betyr bare på en måte at det som man tror er faste, er dette en type, tror jeg det er da han teksten heter. Så alle våre vår forståelse av hva en type er, hva det, altså referansen, hva det egentlig er, det objektet, det er tekstlig. Det er ikke en forståelse av hva en type er.
Er det litt som Hemingway, dette her? Er det litt som Hemingway, egentlig?
Nei, det kjenner ikke han godt nok, du vet. Men han er tidligere enn dere da. Dette er postmoderne. Dere da er postmodernist. Så det er en form for relativisme. Han benekter ikke at piper ikke eksisterer. Han sier bare at det finnes ikke en type. Ok, det er bare for å eksemplifisere disse egentlig tankene som vi finner hos Schleiermacher, som på en måte han setter på en måte tematikken ganske tidlig. Han setter tematikken tidlig på 1800-tallet. Sporene, dette dreier seg om denne dialektikken, som går helt frem til i våre dager. Så selv om Schleiermacher er passé på sett og vis, så er han en viktig premissleverandør. Og derfor har han statusen av å være hermeneutikkens far. Så med det så er vi på en måte kommet til hermeneutikkens ende, både fordi det postmoderne er på en måte hermeneutikkens ende, men også fordi denne forelesningen her er den siste vi har om hermeneutikk i streng forstand. Så på mandag så møtes vi på ny til forelesing, men da er vi over i noe annet. Da skal vi snakke om noe som heter forklaringer. Så da, dette var egentlig det siste forelesingen om hermeneutikk, om tekstfortolkning. Da har vi altså fått både en historisk innføring i hermeneutikk, og nå ved denne dobbeltimen her, så har vi fått en litt systematisk innføring i hermeneutikk. Ok. Det er komplisert, det er vanskelig, men det er veldig spennende, forhåpentligvis, synes jeg. Ok, vil dere ha helg? Da sier vi det. Helg. Takk for i dag.